ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่3นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาขอทบทวนความเนื่องกันกับที่ครั้งที่แล้วมาว่าในครั้งแรกเราได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าศีลและธรรมในครั้งที่2เราได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาของศีลและธรรมส่วนในครั้งนี้เราจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเพราะฉะนั้น ในครั้งแรกเราควรจะได้เปรียบเทียบกันดูเพื่อรู้ความแตกต่างรู้ขอบเขตของสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีอยู่เพียงไรเราไม่อาจจะพิจารณากันอย่างละเอียดนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เราเอาแต่พอรู้พอสังเกตได้คำว่าศีลธรรมนั่นก็มีใจความอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งระบุไปยังข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อความผาสุกของสังคมมันจึงเล็งถึงสังคมเป็นส่วนใหญ่ส่วนศาสนานี่เปิดโอกาสให้เอกชนคนหนึ่งหนึ่งใช้สติปัญญาความสามารถของตนเพื่อเอาตัวรอดให้แก่ตนจนไปถึงระดับที่สูงสุดซึ่งเราไปกันไม่ได้ทั้งสังคมจึงไปได้แต่เฉพาะคนจึงกล่าวได้ว่าความมุ่งหมายของศาสนานั้นเพื่อสันติสุขสงบสุขส่วนบุคคลนี่ก็เป็นข้อแสดงความแตกต่างแม้ว่าเราจะกล่าวได้ว่าศาสนาก็มีหลักเกณฑ์ที่จะทำความสงบสุขให้แก่สังคมหรือแก่โลกนั่นก็ถือว่าเป็นส่วนจริยธรรมได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในศาสนาหนึ่งจึงมีส่วนที่เป็นศีลธรรมทั่วไปด้วยส่วนหนึ่งเสมอแล้วก็มีส่วนที่เป็นหลักปฏิบัติเฉพาะศาสนาและเฉพาะที่บุคคลคนหนึ่งจะไปให้ไกลได้มากเพียงไรในทางจิตใจอย่างพุทธศาสนานี้นักศึกษาเมื่อมองดูกันแล้วก็กล่าวท่องต้องกันว่ามีทางที่จะแยกได้เป็นหลายประเภทนั่นจึงมีคำว่าในฐานะอย่างนั้นในฐานะอย่างนี้เช่นว่าพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศีลธรรมก็อย่างหนึ่งพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นจริยธรรมก็อย่างหนึ่งและพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาจริยเย็นนี่ก็อย่างหนึ่งที่ยังมีพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นปรัชญาคือเป็นฟิโลโซฟีอันนี้ก็มองกันไปในแง่ลึกตามเหตุผลอีกแนวหนึ่งหรือไม่ที่สุดแต่จะมองไปในแง่ที่ว่าพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นจิตวิทยาอย่างนี้ก็มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยมีกล่าวไว้มากโดยเฉพาะเช่นในอภิธรรมมัทธิดกเหล่านี้เป็นต้นหรือมากที่สุดแต่จะมองกันในแง่เพื่อเป็นวัฒนธรรมหนึ่งหนึ่งก็ยังได้แต่แล้วเราก็มาพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านี้มันมีขอบเขตอย่างไรหรือความมุ่งหมายอย่างไรสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นจะต้องมุ่งหมายเพื่อขจัดปัญหาที่สูงขึ้นไปคือที่เหลือกำลังหรือเหลือความสามารถของศีลธรรมหรือของจริยธรรมนั่นจริงมีหลักอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะคือการปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสเช่นโลภะโทสะโมหะโดยตรงให้หมดไปจะทั้งเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เราไม่อาจจะจัดเป็นศีลธรรมหรือจริยธรรมแต่เราจัดเป็นตัวแท้ของศาสนาทีนี้ ยังมีระเบียบหรือแนวคิดที่จะคิดไปตามเหตุผลของนักคิดที่ไม่ยอมเชื่อง่ายๆและเพราะความอยากรู้ที่ถลายออกไปนอกแนวที่จำเป็นนี่ก็ตั้งปัญหาขึ้นว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ซ้อนลงไปว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นอีกเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นอีกอย่างนี้ก็มันเป็นเรื่องของปรัชญาไปในพุทธศาสนาก็มีให้มากเหมือนกันขอบเขตต้องศาสนาเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าวิริยะเนี่ยควรจะหยุดลงตรงที่ดับความทุกข์ได้ตามที่เอกชนคนหนึ่งหนึ่งต้องการไม่จำเป็นจะต้องรอบรู้ไปถึงสิ่งที่ต้องใช้เหตุผลโดยส่วนเดียวซึ่งเป็นเรื่องของปรัชญาซึ่งเป็นของเหมาะสำหรับนักปรัชญาเท่านั้นพวกอุบาสกอุบาสิกาทำไม่ได้คือแม้แต่ภิกษุภิกษุณีที่เป็นนักบวชในพุทธศาสนาโดยตรงก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นปรัชญาเลยซึ่งบางคนอาจจะถือว่าพุทธศาสนาเป็นศาสตร์หรือเป็นไซน์อันหนึ่งคำว่าศาสตร์นั้นตามความหมายของคำว่าศาสตร์ที่เป็นภาษาสันสกฤตเนี่ยเราใช้เป็นเพียงคำอธิบายเท่านั้นคำว่าศาสตร์จึงล้วนแต่เป็นคำอธิบายไม่ใช่ตัวบทเดิมเรามีสูตรใดสูตรหนึ่งซึ่งเป็นหัวข้อแล้วคำอธิบายก็ที่เกิดขึ้นมากมายนั้นก็เรียกว่าศาสตร์อาจจะไม่ตรงกับคำว่าไซน์ในสมัยนี้ก็ได้แต่หลักเกณฑ์อย่างเดียวกันเพื่ออธิบายจะตามหลักวิชาที่เราเรียกกันว่าไซน์ฟิสิกส์ทั้งศาสตร์ซึ่งยังคงมีแนวหรือมีหลักเกณฑ์เป็นไซน์อยู่นั่นเองทีนี้เรามองดูกันอีกทางหนึ่งก็คือว่าจะเป็นศีลธรรมหรือเป็นจริยธรรมหรือวัฒนธรรมหรือศาสนาหรือศาสตร์หรือปรัชญาอะไรก็ตามทั้งหมดนั้นถือกันว่าเป็นในสังคมวิทยาซึ่งเป็นคำอีกคำหนึ่งที่เรียกกันว่าโซเชียลไซน์เพราะว่าความรู้ที่จำเป็นสำหรับสังคมซึ่งท่านก็ทราบดีแล้วว่ามันรวมทั้งกฎหมายรวมทั้งอะไรต่างๆด้วยศาสนาก็ตกอยู่ในฐานะเป็นโซเชียลไซน์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่สังคมจะต้องมีนั่นเองที่จากทั้งหมดนี้เราสรุปเอาแต่ใจความสั้นๆเพื่อรู้ขอบเขตต้องสิ่งที่เรียกว่าศาสนาได้แล้วคือสิ่งคือเครื่องมือที่จะใช้ปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์หรือความหมายสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่เหลือความสามารถของศีลธรรมหรือจริยธรรมจะ เห็นได้ชัดว่ามันต่างหากจากศีลธรรมจากจริยธรรมจากวัฒนธรรมจากศาสตร์อื่นๆหรือจากปรัชญาด้วยแต่ก็ต้องไม่ลืมอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าพุทธศาสนาหรือศาสนาไหนก็ตามมีส่วนที่จะถูกมองให้เห็นเป็นจริยธรรมหรือศีลธรรมหรือศาสตร์หรือปรัชญาได้ด้วยกันทั้งนั้นมันคลาดเคลื่อนและมันปนเปกันอย่างนี้เพราะสิ่งนั้นเราจะมองในเหลี่ยมไหนสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นเราจะมองในเหลี่ยมไหนมันได้ทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่มองในเหลี่ยมอื่นนอกจากเหลี่ยมที่เป็นศาสนาคือเป็นตัวแท้ของมันนั่นเราจะได้วินิจฉัยกันถึงสิ่งที่เป็นตัวแท้ของศาสนาหรือลักษณะที่แท้ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาความยุ่งยากในข้อนี้มันอยู่ตรงที่คำพูดเพราะว่าเราอาศัยคำพูดและคำพูดนั่นเองมันทำความยุ่งยากเช่นคำว่าศาสนานี่มันตัวหนังสือแท้ๆแปลว่าคำสั่งสอน หรือสิ่งซึ่งเป็นเครื่องสั่งสอนเรียกว่าศาสนาแต่ตัวจริงของศาสนานั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวคำสั่งสอนมันได้แต่ตัวการกระทำตามมั่นแล้วก็ได้ผลเป็นความพ้นทุกข์ถ้าไปที่ตัวคำสั่งสอนคำพูดหรือตำรับตำราพระคัมภีร์เป็นตัวศาสนาแล้วจะหน้าหัวเราะหรือหน้าสมเพชเวทนาหรือว่าจะล่มจมไปแล้วก็ได้เพราะนั้นมันเป็นแต่เพียงเลยเหมือนกับว่าภาพชนะที่ใส่ตัวศาสนาไว้เท่านั้นตัวแท้ของศาสนาต้องเป็นตัวการปฏิบัติเสมอไปอาตมาเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนี้ทุกศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนานั้นท่านกล่าวไว้ชัดว่าได้แก่ระเบียบปฏิบัติที่ทำให้คนเราพ้นจากความทุกข์ที่นอกเหนือไปจากอำนาจของศีลธรรมหรือจริยธรรมเป็นต้นจะช่วยได้ แต่ที่นี้เรายังมีทางที่จะทำความเข้าใจกันได้โดยที่ถ้าถือตามหลักของพุทธศาสนาแล้วก็ที่จะแบ่งได้ว่าศาสนาในส่วนที่เป็นปริยัติหรือหลักวิชาอย่างนี้แล้วก็ศาสนาในส่วนที่เป็นตัวการปฏิบัติคือกระทำลงไปด้วยกายวาจาใจจริงๆอย่างหนึ่งแล้วก็ศาสนาในฐานะที่เป็นตัวผลของการปฏิบัติคือสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นและเอาทั้ง3อย่างนี้รวมกันเข้ากันอย่างเดียวนี่เรียกว่าตัวศาสนาที่สมบูรณ์ส่วนวัตถุเครื่องหมายเช่นโบสถ์วัดวาอารามต่างๆกระทั่งถึงพระคัมภีร์พระไตรปิฎกหรือพระพุทธรูปหรืออะไรเหล่านี้เป็นเหมือนกับวัตถุเป็นเพียงวัตถุเป็นเครื่องหมายหรือบางทีก็เป็นเพียงภาพชนะเครื่องหุ้มห่อตัวแท้ของศาสนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะต้องมองให้ทะลุผ่านสิ่งเหล่านี้ไปถึงตัวแท้ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาให้ได้ซึ่งมีใจกลางหรือศูนย์กลางอยู่ที่ตัวการปฏิบัตินั่นเองท่านทั้งหลายจะมองเห็นเองว่าเรียนก็เรียนเพื่อปฏิบัติถ้าเรียนเฉยๆไม่ปฏิบัติแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั้นมันจึงไม่สำเร็จอยู่เพียงแค่เรียนจึงว่าเรียนเพื่อปฏิบัติทีนี้ปฏิบัติแล้วมันแน่นอนที่ผลจะต้องเกิดขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัตินี่มันหลีกไม่พ้นมันใจความสำคัญหรือแกนกลางมันจึงอยู่ที่ตัวการปฏิบัติและนี่เองคือหัวใจหรือแกนกลางของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเพราะฉะนั้นเราอาจจะจำกัดความลงไปได้ว่ากิริยา กิริยาที่ทำเพื่อให้เกิดความรอดนั่นแหละคือตัวศาสนากิริยาที่จะทำลงไปเพื่อเกิดความรอดจากความทุกข์คือจากสิ่งที่ไม่ศาสนานั่นแหละคือตัวศาสนาเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความรู้สึกสามัญสำนึกหรือเป็นอินสติ้งก็ได้ของสัตว์ทั่วไปที่ต้องการจะรอดแล้วก็ดิ้นรนเพื่อให้รอดนั่นคอยดูแม้แต่สัตว์เดรัจฉานแท้ๆมันก็ยังดิ้นรนเพื่อให้รอดเพื่อให้รอดจากสิ่งที่มันไม่ชอบไม่ต้องการไม่ประสงค์ให้มันจะมีวิธีวิ่งหนีหรือวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้มันรอดในคนเราก็เหมือนกันเมื่อรู้อะไรเป็นอันตรายแล้วก็ต้องการความรอดจากสิ่งนั้นแต่เดี๋ยวนี้อันตรายของเราเนี่ยขนาดมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เพียงความเจ็บป่วยความอดอยากหรือเสือสางในสัตว์ร้ายเหล่านั้นเพียงเท่านั้นก็ไม่ใช่มันมีอันตรายที่ร้ายกาจอย่างหนึ่งยิ่งกว่าอันตรายทั้งหลายนั่นคือกิเลสได้แก่ราคะโทสะโมหะเนี่ยโดยหลักใหญ่ถ้าเราจึงพอที่จะแบ่ง อันตรายนี่แบ่งเป็น3ประเภทจะเรียกว่าความเจ็บป่วยหรืออันตรายหรืออะไรก็ได้3ประเภทก็คือทางร่างกายแท้ๆนี่ประเภทหนึ่งทางฟิสิกอลนี่ประเภทหนึ่งทีนี้อีกทางหนึ่งก็คือทางจิตที่เกี่ยวกับอยู่ที่เกี่ยวอยู่กับร่างกายคือทางเมนตัลนี่ประเภทหนึ่งนี่ทางฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณล้วนๆที่เรียกว่าสปิริตชวลนั่นอีกประเภทหนึ่งยกตัวอย่างมันอย่างว่าความเจ็บป่วยเราป่วยที่เนื้อที่หนังเป็นแผลล้วนๆอย่างนี้มันเป็นทางฟิสิกอลล้วนแต่ถ้าเกี่ยวกับระบบประสาทหรือจิตใจจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเราเรียกเป็นเมนตัลดิซิสขึ้นมาที่เป็นโรคทางเมนตัลขึ้นมาทั้งสองโรคนี้มันยังเป็นเกี่ยวกับตายอยู่เป็นส่วนมากไม่มีโรคอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดแก่ดวงวิญญาณหรืออะไรของนั้นล้วนๆเช่นความโง่ความหลงความขลาดความกลัวหรืออะไรต่างๆที่รวมแล้วเรียกว่าราคะโทสะโมหะนี่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมิจฉาทิฏฐิความสำคัญผิดความเห็นผิดนี่เป็นโรคทางสติริชวลซึ่งนิยมเรียกกันว่าสติริชวลดิซีสเป็นโรคภัยทางสติริชวลคือทางจิตทางวิญญาณทางความรู้สึกส่วนลึกของมนุษย์เราแต่ถ้าทางนี้เป็นโรคอยู่เพียงใดแล้วคนนั้นหาความสงบสุขไม่ได้นี่เป็นเหตุให้เราต้องกินยาพิเศษคือสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันจึงจะแก้โรคส่วนนี้ได้เราไม่อาจจะไปหาโรงพยาบาลตามธรรมดาให้ช่วยแก้โรคส่วนนี้เพราะมันเป็นแก่ดวงวิญญาณมันจึงต้องหันหน้าไปหาสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแล้วก็แก้ไขได้เพราะนั่นตัวแท้ของศาสนาจึงเป็นสิ่งซึ่งมีสมรรถภาพที่จะแก้ไขโรคในทางจิตหรือทางวิญญาณซึ่งสรุปความให้สั้นเหลือคำเดียวแล้วก็เรียกว่าความกลัวนิยมเรียกกันอย่างนี้ถ้าท่านไปเปิดหนังสือที่ว่าโดยศาสนาที่เขียนกันขึ้นในโลกนี้ทั้งหมดนี่จะพบบทแรกคือบทนำที่เขายกมาความกลัวเป็นต้นตอของสิ่งที่เรียกว่าศาสนานับตั้งแต่กลัวอย่างเคล้าๆมาทีเดียวจนกระทั่งกลัวที่มีเหตุผลและกลัวอย่างสูงสุดอย่างละเอียดคือกลัวกิเลสอย่างนี้นั่นจึงเล็งไปได้ที่ความกลัวก่อนเพราะว่าความกลัวนี่ทำให้ดวงวิญญาณไม่สงบสุขน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุทางเนื้อหนังทางเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ตามแต่ถ้าความกลัวยังมีอยู่แล้วมันหาความสุขไม่ได้แล้วเงินมันก็แก้ความกลัวไม่ได้อำนาจมันก็แก้ความกลัวไม่ได้ถ้ามันเป็นความกลัวชนิดที่ลึกซึ้งแท้จริงแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเนี่ยแก้ได้เพราะว่าความกลัวนี่มันพาดพิงไปถึงหลังจากตายแล้วนี่อะไรจะแก้ได้ลองคิดดูหลังจากตายแล้วเราจะเป็นอะไรเรากลัวนี่หรือว่าเรายังไม่ทันจะตายเนี่ยราคะเกิดขึ้นแผดเผาจิตด้วยความหลงมิจฉาทิฏฐิครอบงำจิตนี้จะอะไรแก้มันก็มีแต่สิ่งที่เรียกว่าศาสนาเท่านั้นแล้วแต่ระบบศาสนาไหนก็มุ่งหมายจะขจัดอันตรายคือความกลัวนี่ทั้งนั้นแล้วก็ให้ความอุ่นใจแก่บุคคลนั้นเราจึงนับถือศาสนาในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสูงสุดกว่าศีลธรรมและจริยธรรมก็เพราะเหตุนี้แต่เราเห็นเรื่องปรัชญานั้นเป็นเรื่องสนุกสนานสำหรับคิดเท่านั้นเองอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ยกขึ้นมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเลยทีนี้ท่านอาตมาได้กล่าวแล้วว่ามันยุ่งอยู่เพราะคำพูดเช่นถ้าเราจะต้องพูดกับชาวต่างประเทศเราจะใช้คำว่าอะไร อย่างการนักศึกษาที่สำเร็จเรียนสำเร็จนี่บางทีก็ต้องไปเมืองนอกเมื่อจะต้องพูดถึงคำว่าศาสนาท่านจะใช้คำอะไรก็ไม่อาจจะพูดในคำไทยว่าศาสนาเราก็ไม่มีคำอะไรเราต้องใช้คำที่เขาใช้ใช้กันอยู่เช่นคำว่า religion นี่ก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็น religion แน่และหรือเพราะบางคนตั้งข้อรังเกียจหรือก็สงสัยว่า religion นั้นมันมีความหมายอย่างหนึ่งและต้องมีพระเป็นเจ้าเข้ามาด้วยจึงจะเป็น religion อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนแม้จะเป็นนักศึกษาเนี่ยบางพวกบางหมู่ในโลกนี้ไม่ยอมรับว่าพุทธศาสนาเป็นยีริจิ้นมันอยากให้เป็นเพียงศีลธรรมระบอบหนึ่งก็มีมันอยากให้เป็นปรัชญาของชีวิตไปอีกระบอบหนึ่งก็มีไม่ยอมเรียกว่ายีริจิ้นนี่เราก็มีปัญหาเกิดขึ้นว่ามันอย่างไรกันแน่ถ้าเรามีสติปัญญาเราอาจจะแก้ปัญหาเหล่านี้ตอนนี้ได้เราพิจารณากันต่อไปตอนนี้ขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่มีคำศัพท์อื่นที่จะมาเรียกศาสนาเราต้องเรียกด้วยคำว่า religion อย่างนี้มันก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าความจริงเนี่ยมันมีมากกว่านั้นไอ้เพียงแต่ว่าเราต้องใช้ประธานุกรมไปตามประธานุกรมนี่มันก็ถูกแล้วแต่ว่าเหตุผลมันยังมีมากกว่านั้นโดยที่เราไปพิจารณาตรงคำว่าริริเย็นนั่นแหละให้ดีๆอย่าเมาเมาตามไปตามคนบางพวกถือว่าเอาเองหรือว่าบัญญัติความหมายไว้แคบซึ่งเราจะได้พิจารณาดูนั่นในที่นี้ในท่านแรกนี่คือว่าท่านต้องเข้าใจว่าเราไม่มีคำอื่นที่จะพูดเนี่ยตามธรรมดาที่แน่นอนอยู่แล้วเราไม่อาจจะบัญญัติเองได้คำเนี่ยเราต้องใช้คำที่เขามีอยู่ที่มันไม่มีคำอื่นเราก็ต้องใช้คำนี้แต่เพียงเท่านี้เหตุผลไม่พอเราต้องมีเหตุผลอย่างอื่นที่เราเล็งดูทางหนึ่งเพื่อความปลอดภัยไว้ทีก่อนว่าเรามองดูว่าตัวแท้ของศาสนาเนี่ยมันเป็นปรัชญาก็ไม่ใช่เป็นศีลธรรมก็ไม่ใช่เป็นอะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเพราะมันต้องเป็นอะไรของมันเองอย่างหนึ่งแล้วจะเรียกว่าอะไรถ้าจะเรียกให้คนต่างประเทศหรือคนทั่วโลกเข้าใจมันก็ต้องมีคำว่าศาสนาโดยเฉพาะนั่นแหละใช่ท่านเราต้องมีคำสากลที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ตายเพื่อพูดกันให้รู้เรื่องแต่แรกเราไม่มีคำอื่นเราจึงใช้คำว่า religion นั่นเองเพราะนั้นเราต้องพิจารณาที่คำนี้ว่ามันจะตรงกับหลักของพุทธศาสนาไหมเป็นต้นไหมทีนี้เราก็ต้องอาศัยหลักวิชากันสักหน่อยทางศัพท์ศาสตร์คือทางคำเนี่ยว่า religion เนี่ยมันมีมูลมาจากความหมายว่าอะไรพวกนักศาสนาฝ่ายตะวันตกเองก็ถกเถียงกันมากว่าคำว่า religion เนี่ยมันมีรากศัพท์คือรูปของคำเนี่ยว่าอะไรนี่ก็ค้นกันใหญ่มันก็มีทางที่จะค้นวรรณกรรมทางศาสนานั่นเองว่าตั้งพันกว่าปีมาแล้วเท่าที่มนุษย์มีสติปัญญาพูดและบันทึกและเขียนเนี่ยไอ้คำพันนี้มันมีรากของคำว่าอย่างไรที่เราก็ไปพบว่าข้อนี้อย่าลืมว่าเราต้องอาศัยวรรณกรรมฝ่ายตะวันตกเพราะว่าคำว่าreligionเนี่ยเป็นภาษาตะวันตกซึ่งเราจะเอามาใช้กันทั่วไปในปัจจุบันนี้ซึ่งวรรณกรรมในสมัยก่อนซีซิโร่นักศาสนานักปรัชญาคนนี้ขึ้นไปแล้วล้วนแต่เขียนว่าในทำนองที่แสดงว่าคำว่า religion เนี่ยมาจากไอ้รูปว่า lig และคำว่า lig เนี่ย มันความหมายของมันว่า to observe คือเพื่อสังเกตและปฏิบัติท่านจึงถือว่าคำว่า religion เนี่ยคือการปฏิบัติการสังเกตและการปฏิบัติให้ตรงตามหลักเกณฑ์หรือถ้าระบุเข้าไปให้ชัดกว่านั้นก็ว่าตามเสียงที่ส่งที่ลงมาจากสวรรค์หรือ revelation ต่างๆเพราะว่านี่มันเนื่องด้วยศาสนาที่มีพระเป็นเจ้าทั้งการปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติตามเสียงของพระเป็นเจ้าท่านจึงยึดถือว่า religion เนี่ยคือระเบียบแห่งการปฏิบัติตามคำสั่งของพระเป็นเจ้าแต่ถ้าคนวรรณกรรมจำนวนมากมายในยุคต่อมาเซอร์วิอุสบัญญัติรากกับนี่ของพันธมิตรว่าเล็กแทนที่จะเป็นลิกคือ L-E-G เล็กถ้าเล็กแล้วก็ความหมายของมันว่า to bind คือผูกพันผูกมัดหรือผูกพันนี่เขาเราให้คำจำกัดความหมายว่า religion เนี่ยคือสิ่งหรือเครื่องมือที่จะผูกพันสภาพของมนุษย์ไว้กับสภาพที่สูงสุดคือพระเป็นเจ้า นี่ก็ได้เลยได้ความว่าศาสนาเนี่ยคือเครื่องทำคนให้ติดกันอยู่กับพระเป็นเจ้าหรือเป็นอันเดียวกับสิ่งสูงสุดที่เราเรียกว่าพระเป็นเจ้าหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามเอาทำสูงสูงสุดไว้กันแล้วกันที่ต่อมาวรรณกรรมในสมัยออกัสตุสเซนต์ออกัสตุสทิเทสเนี่ยเอาไอ้รากทั้งสองรากเนี่ยฝ่ายเป็นเดียวกันเลยทั้งลิกและทั้งเล็กรวมกันก็เลยกลายเป็นว่าระเบียบปฏิบัติเพื่อเกิดความผูกพันกันระหว่างสิ่งสูงสุดกับมนุษย์ได้ใจความที่กว้างและเป็นสากลที่สุดว่าระเบียบที่ปฏิบัติแล้วทำให้เกิดความผูกพันติดกันเดียวกันระหว่างสิ่งสูงสุดกับมนุษย์มนุษย์ศาสนาที่ถือพระเป็นเจ้าสิ่งสูงสุดก็ต้องถือว่าพระเป็นเจ้าแต่อย่างในพุทธศาสนาไม่มีพระเป็นเจ้าก็ต้องมีอะไรอันหนึ่งซึ่งมีความหมายเหมือนกันเพราะเราบัญญัติความหมายคำตำนี้ว่าสภาพที่ไม่มีทุกข์สิ้นเชิงดับทุกข์สิ้นเชิงหรือนิพพานเรียกตรงนี้ระเบียบปฏิบัติที่ทำให้คนเราถึงจะมันเดียวกันกับนิพพานนี่เรียกว่าศาสนาเพื่อนท่านจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่า religion เนี่ยหรือคำนี้มันใช้ได้แก่ทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนเพราะว่าแต่ละศาสนาล้วนแต่มีระเบียบปฏิบัติอันหนึ่งวางขึ้นไว้ซึ่งมนุษย์ปฏิบัติตามแล้วจะถึงสิ่งที่ตนต้องการสูงสุดเช่นพระเป็นเจ้าหรือนิพพานหรือถ้ากล่าวตามคำภาษาศีลธรรมทั่วไปก็คือถึงตุ้มมุ่มโบนุ่มอย่างที่มาได้กล่าวแล้วในวันแรกที่สุดมันเองคือความดีสูงสุดที่มนุษย์จะต้องถึงให้ได้ในชีวิตนี้นั่นเองแต่ว่าเราไม่เอาต่ำๆอย่างที่เรียกว่าเป็นความมุ่งหมายทั้งศีลธรรมนั่นเป็นอันว่ามันแก้ปัญหาตกไปหมดจะให้มองไปในแง่ของศีลธรรมก็มองได้สำหรับคำว่าดีดีเยี่ยมนู่นจะมองไปในแง่ที่สูงสุดไปกว่านั้นก็มองได้นั่นเป็นนั้นว่าคำว่า religion เนี่ยเราใช้ได้แก่ศาสนาทั่วไปถ้าท่านถูกถามหรือต้องตอบแก่ชาวต่างประเทศเนี่ยก็ควรระมัดระวังที่จะตอบให้ถูกให้ตรงตามความจริงไม่งั้นจะเกิดความขัดความแย้งแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องก็เขาจะให้ religion มีพระเป็นเจ้าเนื่องด้วยพระเป็นเจ้าเสมอไปอย่างนี้เป็นต้นและเราก็มีสิ่งที่แทนเราบัญญัติว่าสิ่งสูงสุดก็แล้วกันฉะนั้นเป็นอันว่าในพุทธศาสนานี่ก็มีความหมายที่ตรงเป็นเดียวกันกับคำว่า religion ได้ก็มีระเบียบปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันหรือผูกพันกันระหว่างมนุษย์กับความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงคือนิพพาน เนี่ยคือความหมายที่แท้จริงจะพูดในภาษาไทยหรือภาษาอะไรก็ต้องพูดอย่างนี้ทั้งนั้นจะพูดเป็นอย่างอื่นไม่ได้การที่เราต้องใช้คำที่เขาใช้กันอยู่เป็นสากลโดยเฉพาะคือคำภาษาอังกฤษในทางปรัชญาเนี่ยมันจำเป็นเพราะว่ามันเพราะว่าเราไม่มีคำอื่นบ้างเพราะมันให้ความหมายชัดเจนรัดกุมสะดวกแก่การศึกษาบ้างทั้งนี้ก็เพราะว่านักศึกษาเหล่านั้นเขาได้ค้นคว้าและวางระเบียบไว้ดีแล้วนั่นเป็นการง่ายที่พวกเราก็เอามาพูดกันได้เลยแล้วมันก็ใช้ได้จริงๆด้วยแล้วมันรัดกุมพอแล้วก็กว้างพอที่จะพูดกันในหมู่พวกเราเองที่เป็นพุทธศาสนาหรือที่จะไปตอบคำถามของคนต่างศาสนาหรือพูดในแทนในนามของศาสนาอื่นก็ยังได้นี่คือความหมายของคำว่าศาสนาหรือคำว่าreligionเนี่ยมันตรงเป็นอันเดียวกันหรือไม่นี่อยากจะขอท่านย้อนกลับมานิดนึงว่าถ้าเอาคำว่าศาสนาซึ่งเป็นภาษาบาลีแล้วมันแปลว่าคำสอนเท่านั้นเป็นคำสอนล้วนๆแล้วมันไม่ถูกพระพุทธเจ้าท่านไม่มุ่งหมายอย่างนั้นและท่านไม่เคยใช้คำนี้คำศาสนาเนี่ยพวกเราในรุ่นหลังมายกขึ้นใช้เองในพระพุทธในสมัยพระพุทธเจ้านั่นถ้าพูดถึงคำที่เราต้องพูดในสมัยนี้ว่าศาสนาและท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์เป็นท่านใช้ที่ถูกไปประกาศศาสนาอย่างที่เราพูดเดี๋ยวนี้ท่านพูดว่าจงไปประกาศพรหมจรรย์ทีนี้สิ่งที่ว่าพรหมจรรย์นั่นคือระเบียบปฏิบัติโดยตรงไม่ใช่เพียงแต่คำสอนแล้วเมื่อปฏิบัติซะแล้วมันทำให้เกิดความเป็นอันเดียวกันกับความดับทุกข์คือนิพพานทั้งไอ้คำว่าศาสนาเดียวนี้คือคำว่าพรหมจรรย์ในสมัยพระพุทธเจ้าเราต้องรู้ว่าความหมายของคำว่าศาสนาที่เราพูดกันอยู่นี่ไม่ใช่เพียงแต่คำสอนท่านให้ถือว่าคำนี้เป็นคำบัญญัติเฉพาะจะเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะให้เล็งถึงการปฏิบัติที่จะทำความดับทุกข์ได้นั่นเองแล้วมันก็ตรงกันหมดไม่ว่าเราจะพูดถึงศาสนาไหน ทีนี้ข้อต่อไปที่มาอยากจะให้สังเกตก็คือว่าความต่างระหว่างศาสนาแม้ว่าศาสนาทั้งหลายจะมีจุดหมายเดียวกันคือยกคนขึ้นจากความทุกข์เข้าไปถึงความพ้นทุกข์แต่ก็ยังมีความต่างกันบ้างในวิธีต่างๆจึงเกิดมีศาสนาที่พอจะศาสนาทั้งหลายที่พอจะแบ่งแยกเป็นกลุ่มคือคลาสสิฟายเป็นพวกนี่ได้สองพวกที่เขาเรียกกันทั่วไปว่ามีพระเป็นเจ้ากับไม่มีพระเป็นเจ้าทีอิสต์มกับเอทีอิสต์มมีพระเป็นเจ้ากับไม่มีพระเป็นเจ้าอย่างพุทธศาสนาหรือศาสนาไชน่าหรือศาสนาไอ้หลายอันในอินเดียนั่นน่ะไม่มีพระเป็นเจ้าซึ่งเป็นเอทีซึ่งศาสนาคริสเตียนศาสนาพระมหามาศาสนาเหล่านี้เป็นที่ซึ่งมีพระเป็นเจ้าข้อนี้ไม่ใช่ข้อแตกต่างชนิดที่จะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทถ้าหากว่าเข้าใจให้ดีแต่ถ้าไม่เข้าใจดีย่อมนำไปสู่การทะเลาะวิวาทเพื่อความเข้าใจดีเนี่ยคือว่าเรารู้ความมุ่งหมายของพระศาสดาผู้บัญญัติศาสนานั้นๆให้ดีไปแล้วกันเราอาจจะกล่าวได้อย่างนี้ว่าถ้าศาสนาซึ่งมีพระเป็นเจ้าแล้วก็จะต้องมีลักษณะบังคับและใช้อำนาจแซงชั่นหรือว่ามีสิทธิที่จะแซงชั่นในการบังคับจะถือสิทธิที่จะแซงชั่นให้มนุษย์ปฏิบัติศาสนาให้จนได้และส่วนศาสนาที่ไม่มีพระเป็นเจ้านั้นก็เลยตรงกันข้ามคือไม่บังคับและไม่ใช้อำนาจแซงชั่นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เพื่อเข้าใจง่ายแล้วก็เห็นได้ว่าจะวิธีไหนก็ตามมันล้วนจะเป็นวิธีที่จะจับคนใจลงไปในธรรมะทั้งนั้นจะมาอยากจะเล่าอะไรคำถามตัวนี้หนึ่งว่าเพื่อเข้าใจง่ายนะว่าเมื่อเป็นเด็กๆอย่างนี้แม่เอาตะตางจ้างให้กินเนื้อจะปวดว่าเป็นยาชนิดหนึ่งซึ่งเราก็ไม่อยากกินมันเกลียดอย่างยิ่ง แต่ได้สตางค์ก็กินแล้วแม่ก็ใช้ก้านมะยมบางครั้งให้กินยาหม้อน้ำดำๆเหม็นๆเนี่ยมันก็ต้องกินแล้วบางทีแม่ก็เรียกมาประกวดกันว่าใครแข่งกันถึงจะกินใบกินน้ำใบสวาดตำซึ่งชมมากนี่ได้พี่น้องอะไรคนเนี่ยเด็กๆเล็กๆเนี่ยคนไหนจะกินได้นี่ท่านลองคิดดูที่ว่าเอาเงินมาเอาตะกางมาล่อให้กินเนี่ยมันก็กินเหมือนกันเอาการมายอมมาบังคับให้กินมันก็กินเหมือนกันแล้วมายกยอว่าใครแข่งกินน้ำใบสวาดนี่ได้มันก็เป็นเรื่องยกยอหรือล่อมาโดยวิธีหนึ่งเหมือนกันและผลสุดท้ายมันก็สำเร็จประโยชน์ด้วยการทั้งนั้นและเป็นเจตนาดีทั้งนั้นเนี่ยขอท่านเข้าใจความหมายอันนี้แล้วท่านจะไม่รังเกียจระเบียบหรือระบอบจับคนใส่ธรรมะจับคนใส่ลงไปในธรรมะน่ะโดยวิธีไหนหมดถ้าเรียนถึงผลว่าเอาคนใส่ลงไปในธรรมะได้ก็แล้วกันจะแซงท่านหรือไม่แซงท่านจะบังคับหรือไม่บังคับมันได้ทั้งนั้นแล้วผลมันก็เกิดขึ้นเสมอกันคือว่าปฏิบัติธรรมะเข้าถึงความเป็นอันเดียวก็เป็นเจ้าหรือความสุขสูงสุดที่นี้ที่จะต้องทำแปลกๆกันนั้นเพราะว่ามันต่างยุคต่างสมัยต่างถิ่นซึ่งคนนั้นๆไอ้คนนั้นๆมีวัฒนธรรมต่างกันมีอะไรต่างกันมันจะใช้ได้ทีเดียวกันไหนได้มันก็ที่บางคราวต้องใช้ตะตางจ้างบางคราวใช้การมายมบังคับบางคราวก็ใช้ไล่แข่งขันกันอย่างนี้เป็นต้น เราควรจะถือว่าศาสนาในโลกทุกๆศาสนาเนี่ยล้วนแต่มุ่งหมายอย่างเดียวกันหากแต่ว่ามีวิธีการต่างกันเราลองดูดีเถอะจะพบว่ามันสำเร็จประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแม้ว่าจะมีระเบียบปฏิบัติซึ่งเป็นภายนอกต่างกันแต่ความมุ่งหมายในภายในย่อมเหมือนกันทีนี้ข้อต่อไปมาอยากจะกล่าวถึงอาการที่เกิดขึ้นของศาสนาเนี่ยมันจะได้เข้าใจตัวศาสนาชัดขึ้นเราจะต้องมองดูให้ลึกลงไปถึงต้นตอคืออาการที่มันจะเกิดขึ้นในโลกนี้ได้อย่างไรเพื่อความง่ายได้เราควรจะเปรียบเทียบกันระหว่างสิ่งสามสิ่งจะดีกว่าคือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือ morality นี่อย่างหนึ่งและสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายหรือกฎต่างๆคือ law นี่อย่างหนึ่งและก็สิ่งที่เรียกว่าศาสนาเราได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่วันแรกว่าแม้แต่ศีลธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกที่ไหนเมื่อไรโดยเฉพาะนั้นเราไม่ทราบนักศึกษาทั้งโลกยอมแพ้ยอมกล่าวว่าเราไม่ทราบแต่เราเชื่อแน่ว่ามันมีวันหนึ่งหรือแห่งหนึ่งมันได้เกิดระบบศีลธรรมอันนั้นอันนี้ขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องเอาวันที่แน่นอนเอาสถานที่ที่แน่นอนเราเมากันทั้งหมดก็ได้แต่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร อาการที่เกิดขึ้นของศีลธรรมนี่ขอยกตัวอย่างง่ายๆมาสักอย่างหนึ่งเหมือนจะเรื่องราวเรื่องในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงการที่มนุษย์แรกมีขึ้นในโลกตอนแรกที่กล่าวถึงว่ามนุษย์ที่ยังอยู่คล้ายๆกับสัตว์นั่นน่ะเขาประกอบกรรมระหว่างเพศคือเพศหญิงเพศชายเนี่ยในโดยเปิดเผยเหมือนกับสัตว์ซึ่งเมื่อต่อมามนุษย์รู้เรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งที่น่าละอายเนี่ย คนตัวหนึ่งก็แซงท่านคนที่ประกอบกรรมนั่นโดยเปิดเผยร้องว่าทำไมสัตว์ที่ทำกับสัตว์ถึงอย่างนี้ในอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็เอาก้อนดินคว้างเอาก้อนไม้คว้างที่ผู้ประกอบกรรมนั่นก็ทำในที่เปิดเผยไม่ได้ก็ต้องไปทำในที่ที่ไม่มีใครเห็นเช่นในเวลากลางคืนที่มืดหรือว่าในค่ำในซอกเหวนี่ที่ไม่สะดวก ก็เลยสร้างเครื่องมุงเครื่องบังที่กั้นที่บังขึ้นเพื่อประกอบกรรมที่ต้องปกปิดนะ แม่ตกถาเล่าเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นเรื่องที่มาของคำว่าเทหะที่แปลว่าเรื่องนี้คำว่าเทหะนี่หมายถึงตั้นหรือบังคันนี้แปลว่าตั้นหรือบังนี่เป็นต้นเรื่องทำนองนี้เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเงื่อนงำของการเกิดขึ้นแห่งศีลธรรมคือความรู้สึกละอายรู้สึกตามจ้ามันสำนึกขึ้นมาได้แล้วก็มีศีลธรรมในลักษณะที่จะปกปิดหรือว่าซ่อนเร้นไม่ให้เห็นสิ่งเหล่านี้จึงมีการทำย่าเวียนดูในลักษณะที่พอจะปกปิดสิ่งเหล่านี้ตามอันนี้เท่านั้นแล้วก็ถือว่าเป็นศีลธรรมได้เหมือนกันมันมีมาในลักษณะที่ง่ายๆตามสามัญสำนึกหรือว่าขั้นต้นต่ำๆเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เป็นกฎบังคับหรือที่เรียกว่ากฎหมายเนี่ยก็มีเรื่องเล่าไว้ในสูตรมาถ้าจะเป็นดอกเช่นวาเศษสูตรนี่ถึงเรียกกันว่าเรื่องการเกิดขึ้นแห่งศีลธรรมเนี่ยแห่งกฎหมายเนี่ยถ้าท่านไปเปิดดูหนังสือกฎหมายโบรมโบราณที่บานแผนกข้างหน้าเขาเรียกว่าบานแผนกตำนำจะมีเล่าเรื่องสมมติราชพญาสมมติราชเรื่องพญาสมมติราชนี่คือเรื่องในวาเศษสูตรในทีฆนิกายของพระไตรปิฎกที่เล่าว่าเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักเก็บกินพืชเป็นอาหารเนี่ยกินข้าวสาลีที่เกิดอยู่เองทีนี้มันหมดก็มีคนโลภเอาไปกักตุนไว้ในยุ้งในช้างมันหมดมันก็ต้องมีการทำนาที่มีการทำนาแล้วมันขโมยก็ต้องเกิดความเดือดร้อนเพราะการขโมยแล้วมีเรื่องที่คล้ายๆกันอย่างนี้เดือดร้อนท่านมนุษย์จึงเลือกเอามนุษย์คนหนึ่งที่มีร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าคนอื่นรูปร่างงดงามนี่ว่าคนคนนี้จงเป็นคนที่รักษาระเบียบเป็นผู้ที่ออกระเบียบออกมาและรักษาระเบียบคือลงโทษคนที่ทำผิดระเบียบจะ เรียกว่าเป็นผู้ปกครองหรือเป็นผู้ใช้อำนาจกฎหมายนั่นเองอันนี้การขโมยข้าวสาลีหรือว่าอะไรทั้งนองนี้แล้วก็คนนี้จะเป็นผู้สั่งให้ลงโทษอย่างนั้นและเรื่องยังเล่าต่อไปว่าถ้าทำอย่างนี้นานเข้าแล้วมันเกิดความสงบสุขในความสงบสุขที่เกิดอยู่ในใจของคนทั้งหลายเหล่านั้นในขณะนั้นแหละมันหลุดออกเป็นคำอุทานออกมาทางปากว่าราชาเนี่ยราชานี่แปลว่าวิเศษแท้คือหน้ายินดีอย่างยิ่งท่านนี่แปลว่ายินดีราชานี่ชื่นใจจริงหรือไม่เกิดจริงของนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นเพราะการกระทำของคนนั้นและในนั้นเขาเลยเขียนไว้ว่าธรรมราชาราชาเนี่ยจึงเกิดเป็นนามกัดสำหรับบุคคลชนิดนั้นคือสมมติราชคนแรกหรือพระเจ้าแผ่นดินคนแรกของโลกเองธรรมราชาเกิดขึ้นในโลกโดยลักษณะอย่างนี้ก็เขียนไว้อย่างนี้เรื่องนี้มันจะแท้จริงอย่างไรจะเป็นนิยายอย่างไรก็ไม่สำคัญแต่มันสำคัญอยู่ว่าลักษณะอย่างนี้เป็นจริงได้ในประวัติศาสตร์ในความประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงเห็นได้ว่ามันมีอำนาจมีการใช้อำนาจทางบังคับซึ่งเป็นลักษณะของกฎหมายขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ศีลธรรมแล้วมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าใครเห็นแล้วตำหนิตีเตียนเอาก้อนดินคว้างนี่นะครับแต่มันจะต้องถูกลงโทษโดยอำนาจของผู้ที่สังคมได้มอบให้คือสมมติราชนั่นเองนี่เงื่อนงำคือร่องรอยของการเกิดขึ้นแห่งกฎหมาย ทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเขาก็เรียกว่าในลำดับที่ว่าพระเจ้าสมมติราชเนี่ยทำหน้าที่ดีแล้วลูกของแกหลานของแกเลนของแกก็ร่วมจะเป็นพระราชาได้เรื่องมาจนเป็นมนุษย์ที่มีความสุข แต่ที่จริงมันตัวนี้มนุษย์ที่เจ้าปัญญามากไปกว่าธรรมดาเนี่ยมองเห็นอันตรายที่รบกวนอยู่ในจิตใจตัวนี้เดินหลีกออกไปหุบตัวที่สงัดที่ป่าหลีกออกจากสังคมไปอยู่ป่าแล้วก็นั่งคิดนั่งนึกแต่เรื่องนี้จนเกิดขึ้นในใจแล้วเผาหัวใจเนี่ยจะทำกันยังไงเขาค่อยพบวิธีที่จะกำจัดกิเลสหรือบังคับกิเลสบังคับความรู้สึกฝ่ายต่ำนี่ซึ่งทำให้เกิดนักบวชเกิดมนุษย์ประเภทนักบวชซึ่งจะเรียกว่าพราหมณ์หรือฤาษีหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกขึ้นในโลกรู้มีความรู้เรื่องนี้แล้วจะกำจัดภาพส่วนลึกภายในจิตใจนี่แล้วก็นำมาสอนคนนี่เราเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ศีลธรรมมันไม่ใช่กฎหมายแต่อันนี้คือต้นตอหรือเงื่อนงำที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าศาสนาถ้าอ่านพบประวัติของพระศาสดาต่างๆกันในศาสนาที่มีในประวัติศาสตร์เนี่ยมันตั้งแต่ได้เคยไปอยู่ในที่เงียบสงัดบนภูเขาหรือที่ไหนต่างๆเพื่อให้จิตใจเหมาะสมที่จะเกิดความคิดนึกสติปัญญาหรือถ้าอะไรมาปรากฏขึ้นในใจแล้วก็เรียกว่า revelation ที่ส่งมาจากพระเป็นเจ้าหรือจากสวรรค์อย่างโมเสสเขาก็ว่าพระเจ้าสั่งให้เขียนใน10ข้อนั้นอย่างนี้เป็นต้น แต่อย่าลืมว่าต้องไม่ที่สงัดใช่ไหม มันจึงจะเกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาบ้างหรือเป็นโอกาสที่จะรับประทาน revelation อย่างนี้ลงมาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นคือในป่าที่สงัดจะเป็นเวลานานพอถ้าเรามองดูอย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้ทันทีว่ามันมีอาการแห่งการเกิดขึ้นมานั้นต่างกันแต่เราอย่าลืมในข้อที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือกฎหมายสองประเภทแรกนี่มันยังคงผูกพันอยู่กับสังคมเสมอมีหลักเกณฑ์ในทางที่จะผูกพันคนอยู่กับสังคมมนุษย์อยู่เสมอแต่สิ่งที่เรียกว่าศาสนาอันที่สามเนี่ยมันส่งคนออกไปนอกสังคมได้คือมีจิตใจที่อยู่นอกการผูกพันของสังคมได้เป็นประโยชน์ถ้าเป็นเจ้าในโลกก็เป็นเจ้าหรือว่าบรรลุมรรคผลนิพพานไปเลยนี่พ้นจากความผูกพันของสังคมนั่นจึงเกิดเรื่องที่เรียกว่าเหนือโลกนอกโลกอะไรขึ้นมาฉะนั้นเป็นเครื่องหมายแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าผลที่จะพึงได้มาจากศาสนาเพราะมันมีผลสูงไปกว่าสังคมกว่าการผูกพันอยู่กับสังคมนี่เป็นเครื่องแยกเครื่องที่เห็นชัดอย่างนี้แต่เราก็ไม่ต้องลืมว่าแม้สิ่งที่เรียกว่าศาสนาเป็นสิ่งสูงสุดเนี่ยมันก็ต้องได้อาศัยการเกิดขึ้นแห่งศีลธรรมหรือกฎหมายมาก่อนทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดก่อนเพราะว่าต่ำกว่าก็จะต้องมาก่อนง่ายกว่าเป็นสามัญสำนึกกว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนาจะต้องมาในระยะที่มนุษย์มีสติปัญญาสูงสุดแล้วเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้ว่าเหมือนอย่างว่ารถยนต์เดี๋ยวนี้อย่างดีที่สุดเนี่ยคันหนึ่งตั้งหลายแสนเนี่ยมันมีอะไรบ้างตอนนั้นเราก็ต้องไม่ลืมว่ามันก็มีกำเนิดมาจากความคิดในเรื่องเกวียนมนุษย์กี่ล้านปีกี่แสนปีหรือหมื่นปีกันแต่มันทำได้แต่เพียงเกวียนหรือบางทีก็เพียงแต่ล่าสองล่าลากไปไม่มีตัวเกวียนแต่เด็กก็ยังได้แต่ความคิดเรื่องเกวียนเนี่ยมันมีวัฒนาการมาเป็นล่าเลื่อนเป็นล่าเลื่อนที่ใช่เครื่องจับคนก็ต้องเป็นรถยนต์แต่แล้วเราก็เห็นได้ว่าเวียนมันก็ไม่ใช่รถยนต์รถยนต์มันก็ไม่ใช่เวียนทั้งที่มันมีอะไรเป็นแนวเดียวกันมานี่ทีนี้เราไม่นิยมเวียนเรานิยมรถยนต์เช่นเดียวกันที่เรานิยมศาสนาก็เป็นของสูงไปกว่าจริยธรรมหรือกฎหมายของเรานั่นเรียกว่าการเกิดขึ้นมาตามลำดับของทั้ง evolution ของวิวัฒนาการทางจิตใจของมนุษย์เรานี่มามีผลเป็นสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในขั้นสุดท้าย นี่ทำให้เราเห็นการเกิดของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแล้วก็เข้าใจศาสนาดีขึ้นทีนี้อาตมาอยากจะขอให้พิจารณาถึงคำหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ข้อสระอําธรรมะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยเป็นคำที่ประหลาดอย่างยิ่งและมันประหลาดที่ว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจคำนี้ดีแล้วมันจะเข้าใจอะไรหมดที่เกี่ยวกับจริยธรรมศีลธรรมหรือศาสนาได้โดยง่ายที่สุดเราพูดกันไม่กี่เวลาก็เข้าใจได้ให้ขอร้องให้เข้าใจให้สนใจอย่างยิ่งในคำว่าธรรมโดยไม่ต้องบอกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เรียกว่าธรรมเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้จักกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งยุติธรรมสัจธรรมไม่เป็นธรรมเมื่อเดินกระบวนนี้ก็มีแต่ธรรมไม่เป็นธรรมคำว่าธรรมเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่ของง่ายเลยในการที่จะเข้าใจคำว่าธรรมถ้าท่านมีปัญหาที่จะต้องตอบคำถามกับชาวต่างประเทศโดยแรกเราก็ยิ่งสำคัญมากต้องตอบคำว่าธรรมเช่นเดียวคำว่าศาสนาเหมือนกันคำว่าธรรมเนี่ยมันเป็นกลางและกว้างไปหมดจนใช้ได้แก่สิ่งทั้งปวงมาใช้คำว่าสิ่งทั้งปวงต้องดูดีไม่ยกเว้นอะไรเลยตัวนับตั้งแต่คุณไม่มีราคาอนุภาพนี่จะมาถึงสิ่งที่มีค่าวัตถุที่มีค่ารูปรสสิ่งเสียงสัมผัสที่สวยงามแล้วทั้งจิตใจของคนที่จะไปบริโภคดื่มกินซึ่งรูปเสียงสิ่งรสเหล่านั้นแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกคิดนึกเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นสติปัญญารู้อะไรมากขึ้นจนกระทั่งบรรลุสิ่งสูงสุดในทางศาสนาอะไรก็ตามไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่เป็นเหตุก็ตามเป็นผลก็ตามล้วนแต่เรียกว่าธรรมทั้งนั้นเพราะคำว่าธรรมในภาษาบาลีนี่มันเป็นอย่างนี้แต่คำว่าธรรมในภาษาไทยนั้นไม่ใช่มันแคบมากทีเดียวถ้าเราต้องศึกษาคำว่าธรรมกันเนี่ยให้ดีสักหน่อยมันมีความหมายมากหรือมีความหมายครอบคลุมทุกอย่างแต่เราเอามาใช้เพียงอย่างเดียวฉะนั้นเราจะกล่าวว่าธรรมะเนี่ยคือสิ่งที่จะช่วยโลกซึ่งเป็นคำที่พูดกันมากเดี๋ยวนี้คำว่าธรรมะเนี่ยเป็นคำสากลไปแล้วภาษาอังกฤษไม่ต้องเขียนตัวใหญ่ๆแล้วถ้าเป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษคำหนึ่งไปแล้วคำว่าธรรมะเขาไม่แปลถ้าเขาจนปัญญาที่จะแปลมันที่แรกเขาพยายามแปลเป็นภาษาอังกฤษต่างๆนานาซึ่งเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างให้ฟังถ้ามันก็ไม่ไหวในที่สุดต้องใช้คำว่าธรรมะสำหรับพวกเรามีหลักใหญ่ๆแต่ว่าธรรมะนี่คือสิ่งที่จะช่วยโลกในฐานะที่เป็นพระเป็นเจ้าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแต่ว่าเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยโลกให้อยู่ด้วยสันติสุขและก็ต้องสนใจให้มากและให้สมกันย้อนไปพูดถึงข้อที่ว่าธรรมะเนี่ยครอบคลุมได้ทุกอย่างในส่วนที่เป็นระเบียบปฏิบัติแปลว่าศีลธรรมเนี่ยก็เรียกว่าธรรมะได้กฎหมายหรือนิติศาสตร์หรืออะไรก็ตามมันเรียกว่าธรรมะได้แม้แต่ศาสนาก็คือตัวธรรมะอย่างยิ่งอยู่แล้วท่านเข้าใจคำว่าธรรมะในลักษณะอย่างนี้ก่อนโดยเฉพาะในกรณีของเราที่มีการอารมณ์อย่างวันนี้นั่นคำว่าธรรมะคำเดียวเนี่ยรวมทั้งศีลธรรมทั้งจริยธรรมทั้งกฎหมายและทั้งศาสนาทั้งวิธีปฏิบัติตามศาสนาและผลที่จะเกิดขึ้นตามจากการปฏิบัตินั้นเราจะเพียงว่าธรรมะเนี่ยคลุมทั้งศีลธรรมทั้งกฎหมายทั้งศาสนาสามอย่างนี้ก็พอทีก่อนเพื่อเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันแน่ ในภาษาไทยของเรานี่มันเรียนมาจากรูปสันสกฤตสันสกฤตนั่นก็เสียงพอรอมอพระมะนี่ถ้าพอมาเป็นไทยเนี่ยเป็นธรรมะ ็นรอสองตัวส่วนที่เป็นภาษาบาลีนั้นทอแล้วก็มอสองตัวอนัตถมะรูปสันสกฤตกับรูปบาลีต่างกันนิดหน่อยอย่างนี้แต่มันคำเดียวกันความหมายอย่างเดียวกันส่วนคำที่เป็นไทยแล้วเป็นธรรมะอย่างที่เราเห็นที่เราเขียนกันอยู่เนี่ยเป็นรอสองรอนี่ที่เราก็เติมพระธรรมไปบ้างธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าไปบ้างเป็นภาษาไทยที่เราจะต้องดูกันให้ลึกถึงรูปถึงรากของศัพท์ว่าธรรมะเนี่ยรากศัพท์ว่ายังไงในภาษาบาลีท่านจะติดตามรากศัพท์ว่าพระพอรอนพระนี่แปลว่าทรงคำว่าทรงเนี่ยมันหมายถึงยกไปจากข้างล่างทับทับปอดบานบางจากข้างล่างนี่ก็ได้หรือว่าดึงรอบเข้ามาจากล่อมไว้รอบตัวก็ได้หรือจะดึงขึ้นข้างบนก็ได้นั่นจะเรียกว่าตรงนั่นก็อย่างมันตกลงไปกันแล้วกันให้ธรรมะเนี่ยโดยใจความที่กว้างที่สุดแล้วคือว่ามันตรงอยู่ได้มันไม่ตกลงไปคือไม่สลายไปไม่หายไปมันตรงและปรากฏมีลักษณะปรากฏอยู่ได้ทีนี้ที่เป็นรูปหลับต่างประเทศออกไปเขาพยายามค้นกันนะแล้วก็พบประเอิญมันพบว่ามันตรงกับคำว่าฟอร์มาในภาษาละตินว่าฟอร์มาไอ้คำว่าฟอร์มเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษว่าฟอร์มนั่นเองไอ้คำฟอร์มาเนี่ยก็แปลว่าตรงเหมือนกันเลยพบคำที่คู่กันว่าภาษาอารยันคำนี้ต้องตรงเป็นคำเดียวกันคือฟอร์มากับไอ้ธรรมะเนี่ยเพราะมันแปลว่าตรงไว้เหมือนกันทูซัสเตนหรือทูซัสปอร์ตเนี่ยเหมือนกันเลยถ้าจริงดูได้จากคำว่าฟอร์มที่ว่าทรงอยู่เป็นรูปเป็นร่างท่านจึงให้คำนิยามในทางภาษาว่าสิ่งซึ่งทรงไว้คำว่าฟอร์มสำหรับคำว่าฟอร์มก็เป็นอย่างนั้นภาษาในภาษาบาลีก็เป็นอย่างนั้นนี่ขยายความไว้ว่าสิ่งซึ่งมันจะให้สภาพหรือสถานะแต่ความเป็นระเบียบที่จัดว่าอย่างเป็นระเบียบแต่ทุกๆส่วนที่จะทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่มันเอาจะยืดยาวแต่เขาจำกัดความด้วยความจำเป็นอย่างนี้เพื่อความมันชัดเจนเท่านั้นเอง ว่าสิ่งซึ่งจะให้สภาพที่เป็นการจัดอย่างมีระเบียบแต่ทุกๆส่วนที่มันจะประกอบกันค่าเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยคือคำว่าธรรมะหรือฟอร์มท่านจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเพราะว่าแต่ละส่วนแต่ละสิ่งละสิ่งมันล้วนแต่มีลักษณะอย่างนี้มันประกอบอยู่ด้วยส่วนหลายส่วนและสิ่งใดมีอำนาจจะทำให้แต่ละส่วนละส่วนอยู่ในระเบียบจัดว่าอย่างเป็นระเบียบแล้วคุมกันอยู่ได้เป็นสิ่งนั้นตามที่มันจะเป็นอยู่อย่างไรนี่คือธรรมะมันเราเป็นคำสากลที่ใช้ได้แก่สิ่งทุกสิ่งและมีความหมายกว้างสำหรับสิ่งทุกสิ่งได้อย่างนี้มันยังใช้ไปอยู่ยังไงไม่ได้ในทางปฏิบัติมันเป็นทางหลักวิชาทางภาษาแต่ถึงอย่างนั้นก็ให้ความสุขและฉลาดแก่เราอย่างยิ่งเพื่อรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นมันคืออะไรคือมันนำไปสู่ความคิดนึกว่าสิ่งนี้แม้มันมีอำนาจเด็ดขาดได้แก่ธรรมชาติที่มีอำนาจเด็ดขาดเราจะเรียกธรรมชาติอันนี้ว่าพระเป็นเจ้าหรือจะเรียกว่าธรรมชาติหรือจะเรียกว่าธรรมเฉยๆอะไรกับปัตตามแต่ลักษณะหรือหน้าที่มันเป็นอย่างนี้นี่มันจะเกิดมาได้ตาแล้วว่าเราลองสังเกตกันดูจากคำที่นักศึกษาพยายามที่จะแปลคำว่าธรรมะเนี่ยออกไปเป็นภาษาของเขาโดยเฉพาะคือภาษาอังกฤษเมื่อหลายปีมาแล้วเห็นได้ชัดว่าผู้ที่เขียนเรื่องธรรมะเนี่ยพยายามแปลคำธรรมะเสมอและเดี๋ยวนี้สู้ไม่ไหวก็ไม่ทันแปลถ้าทับศัพท์ที่แปลนะมันแปลได้มากอย่างนี้ฉันว่าหมวดหนึ่งน่ะธรรมะเนี่ย ต้องคำว่าซิสเต็มคือระบบระเบียบอันหนึ่งทีเดียวต้องคำว่าฟอร์มคือรูปอันหนึ่งร่างรูปอันหนึ่งต้องคำว่าคอนดิชันคือสถานะหรือปัจจัยที่เกิดสถานะอย่างหนึ่งต้องคำว่าข้อสมูลเหตุที่เกิดสิ่งอื่นอย่างหนึ่งต้องคำว่าดิ้งคือสักอะไรว่าสิ่งนะสิ่งที่เกิดเนี่ยอย่างคำหนึ่งต้องคำว่า cosmic order เพื่อตามที่เป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้นี่ท่านลองคิดดูว่ามันเป็นความหมายหนึ่งของคำว่าธรรมะนั้นแล้วพอแปลคำว่าธรรมะลงไปในดิกเชนนารีนี่มันก็แปลไม่ได้ที่อีกแนวหนึ่งก็แปลคำว่าธรรมะนี่ว่า doctrineคือโอวาทคำสอนนี่ก็แปลธรรมะว่า religion สองคำนี้ตกอีกกลุ่มหนึ่งแต่แล้วมันก็ไม่พอเพราะในบางคราวคำวันนี้มันไม่อาจจะแปลว่า doctrine หรือ religion ทีนี้กลุ่มหนึ่งแปลคำธรรมะว่า virtue คือความดีหรือ moral quality คุณสมบัติทางศีลธรรมหรือว่า righteousnessความเป็นแห่งความถูกต้องหรือว่าไอเดียคือความเป็นอารมณ์กติหรือว่าทุกข์คือความจริงแต่เหล่านี้มันก็ไม่พอแม้แต่จะทำการธรรมะว่าทุกข์นี่มันก็ไม่พอมันไม่ได้ตรงหนึ่งในสี่เลยต้องไปอีกตรงหนึ่งมันแปลคำธรรมะว่าดิวตี้คือหน้าที่อย่างที่อธิบายแล้วก็มีแปลว่าลอคือกฎอย่างกฎหมายนี่ก็มีคือกฎทั่วไปก็ดั้งแปลว่าสแตนดาร์ดคือมาตรฐานทั่วไปนี่บางคราวมันก็จำเป็นให้ต้องแปลอย่างนั้นถ้าบางคนก็แปลว่า norm คือบทบัญญัติที่กว้างซึ่งรวมทั้งกฎหมายอะไรด้วยแต่ว่า norm เนี่ยเคยแปลกันมากอยู่สักหนึ่งแต่แล้วก็ต้องเลิกการที่เอาคำเหล่านี้มาให้เป็นตัวอย่างเนี่ยเพื่อเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะยิ่งขึ้นกันนั้นหมายความมันมีความหมายอะไรมากไปกว่าคำทั้งหมดนี่รวมกันถ้าท่านจะแปลมันว่าอะไรแปลเป็นไทยก็ยิ่งแปลไม่ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษก็แปลไม่ได้จึงโชคดีว่าในเมืองไทยเรานี่เราไม่เด็ดแปลเลยเราเรียกว่าธรรมะกันมาเรื่อยจนบัดนี้ถ้าเราต้องการความหมายพิเศษแล้วก็เติมไปว่าสัจธรรมยุติธรรมธราวาสธรรมนั่นก็ตามแล้วแต่ต้องการหรือวัฒนธรรมเรื่อยจำนวนนี้นี่พวกที่จะแปลเป็นภาษากลางเนี่ยหยุดแปลใช้คำว่าธรรมะทับกลับไปเลยนี่คือคำว่าธรรมะในลักษณะที่เป็นจริงอย่างไรที่เรามาถึงการจำกัดความที่ใช้เป็นประโยชน์ได้ในการศึกษาและการปฏิบัติเรามาได้สอบดูแล้วแม้ในคำพีฝ่ายพุทธศาสนาเราที่เป็นบาลีหรือเป็นอัตถกถาก็ตามก็มีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับที่นักศึกษาชาวต่างประเทศฝ่ายตะวันตกเขาบัญญัติให้แก่คำคำนี้มันเผอิญที่เป็นได้มันเป็นไปได้อย่างนี้คือว่าพวกนักศึกษาฝ่ายตะวันตกคือพวกฝรั่งนั้นเขาศึกษาทั้งฝ่ายเถรวาททั้งฝ่ายมหายานพุทธศาสนาทั้งสองฝ่ายแล้วก็ศึกษาภาษาทั้งบาลีแต่ทั้งสันสกฤตแล้วก็รวมกันหมดก็บัญญัติความหมายของคำว่าธรรมะไว้ในลักษณะที่ถ้าเป็นหลักวิชาและการปฏิบัตินั้น5หมู่หรือ5คำด้วยกันอันที่1ก็ธรรมะเนี่ยคือด็อกทรินคือโอวาทหรือคำสอนจะต้องให้คำจำกัดความว่าคำสอนใดๆที่ตั้งขึ้นไว้ในลักษณะที่เป็นระเบียบหรือที่รัดกุมเป็นฟอร์มูลเลเต็ดที่รัดกุมให้ปฏิบัติได้แล้วได้จริงๆแล้วนั้นมันเป็นหลักต้องหลักนำให้ปฏิบัติที่อาจจะรับได้โดยมนุษย์ต้องว่าอย่างนี้เช่นเดียวกับคำบัญญัติในเรื่องของศีลธรรมในวันแรกนั่นแหละอย่างเดียวกันเลยต้องรับได้โดยมนุษย์แล้วก็เป็นระเบียบรัดกุมไม่เป็นปัญหาที่ฟั่นเฟืออีกแล้ว แล้วก็นำไปสู่จุดหมายปลายทางได้ธรรมะคือด็อกทรินเป็นอย่างนี้ที่คำที่สองธรรมะแปลว่าไร่คือความถูก หมายถึงการกระทำที่ถูกหรือความถูกหรือคำว่ากฎหรือกฎหมายหรือความเป็นธรรมหรือยัตติลอยเนี่ยรวมอยู่ในหมวดนี้ในหมวดที่แปลว่าไร่เนี่ยที่หมวดที่สามคำว่าธรรมะนี่แปลว่า condition คือแปลว่าเหตุมูลเหตุ condition นี่แปลว่าเหตุหรือปัจจัยที่จะปรุงสิ่งต่างๆตรงคำว่า cause ซึ่งตรงกันข้ามกับ effect ผลจะเป็นตัวเหตุหรือเครื่องมือให้ประกอบเหตุคือปัจจัยก็ตามเรียกว่าธรรมะคำว่าธรรมะในลักษณะที่เป็นเหตุอย่างนี้ในภาษาบาลีมีมากสุดเช่นในตะปูริสธรรมเจตทวารู้ธรรมะแล้วก็คือรู้เหตุของสิ่งทั้งปวงที่หมวดที่สี่ก็แปลว่าฟินโนมินอนอันนี้หมายถึงผลหรือปรากฏการณ์ที่เป็นผลคู่กันกับคอนดิชันธรรมะในฐานะที่หมายถึงสิ่งที่เป็นผลคือปรากฏอยู่ทั่วไปเมื่อเราพูดว่าสัพเพธรรมะอนัตตาอันทั้งหลายทั้งปวงมาสู่ตัวตนนี่คำว่าธรรมะนะครับนี่หมายถึงธรรมนี่หมายถึงธรรมะในความหมายว่าเป็นนอมินอนหมดนี้ที่หมวดสุดท้ายเขาว่าอันติเมตเรียลลิตี้ความจริงหรือสภาพของความจริงที่เด็ดขาดทำไมความเด็ดขาดคือว่าเป็นอย่างอื่นไม่ได้แก้ไขไม่ได้อย่างในภาษาฝ่ายมหายานก็ใช้คำว่าตถาตาหรือตถาตาเนี่ยคำนี้แปลว่าความเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่คือความจริงที่เด็ดขาดหรือที่เรียกว่าสัจธรรมที่เด็ดขาดท่านเราจึงได้สิ่งที่เราธรรมะเป็นไงห้าความหมายห้าความหมายด้วยกันคือคำสอนอย่างหนึ่งความถูกหรือความเป็นธรรมอย่างแล้วก็เหตุอย่างแล้วก็ผลอย่างแล้วความจริงสูงสุดอย่างความจริงสูงสุดเนี่ยจะรวมถ้าเป็นเจ้าหรือรวมต้นตอของอะไรต่างๆไว้หมดในคำนี้คือแม้ที่สุดแต่ว่าบทธรรมดาเป็นพูดว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งทั้งปวงต้องไม่เที่ยงไปทุกบรรดาเนี่ยคืออันติเมตเยนลิตี้หรือว่ากฎที่เด็ดขาดลงไป ที่จะเอาอย่างไรถ้ามันตั้ง5อย่างอย่างนี้ถ้าบางอย่างก็ไม่อยู่ในวงในขอบวงของการศึกษาและการปฏิบัติมันพูดถึงสิ่งทั้งหมดไปเลยไม่ยกเว้นอะไรเลย ที่จะมาจำกัดความให้แคบเข้าในลักษณะที่จะใช้เป็นประโยชน์ในวงของศีลธรรมหรือของศาสนาหรือที่จะเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพให้แก่มนุษย์ให้สมกับคำว่าธรรมะคือสิ่งที่ช่วยโลกนั่นเองเขาก็โดยจำกัดความไว้เป็นอย่างดีจนเราไม่ต้องทำเพราะเราทำก็ทำดีกว่าเขาไม่ได้ถ้าจำกัดความสรุปแล้วก็เลยได้คำนิยามที่ดีก็จะยอมรับกันไปหมดได้หมดในวงของนักศีลธรรมหรือนักศาสนาของโลกในเวลานี้นั้นก็ยอมรับเอาไอ้คำบัญญัติที่เผอิญพวกคณะทีโอโซฟีเขาใช้อยู่ในวรรณคดีของเขาก็จะไปฟังไว้ว่าวิธีแห่งการกระทำอย่างนั้นแล้วก็ที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์แล้วก็ในทุกสภาพในทุกภาวะเฉพาะมนุษย์นั้นๆเพื่อวิวัฒนาการของเขาเนี่ยมันเราจะยุ่งฟังใหม่หน่อยว่าวิธีนี้ของการกระทำหรือระเบียบวิธีแนวหนึ่งสายหนึ่งของการกระทำแล้วก็ถูกต้องสำหรับมนุษย์เนี่ยฟังดูมันถูกต้องสำหรับมนุษย์ไม่พูดถึงอื่นมากไปกว่านั้นต้องถูกต้องแล้วก็ต้องสำหรับมนุษย์แล้วก็ที่ทุกลักษณะเฉพาะของเขาสำหรับวิวัฒนาการของมนุษย์ นี่ก็หมายความว่ามนุษย์เราถ้าจะเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์แล้วมันต้องไปถึงไอ้จุดสูงสุดที่ดีที่สุดของมนุษย์นะเรียกว่าวิวัฒนาการไปกว่าจะถึงไอ้สิ่งที่เรียกวันก่อนว่าจุ่มนุ่มโบนุ่มเนี่ยมันเป็นสายอย่างนี้ทีนี้คนแต่ละคนละคนนะก็มีปฏิกิริยาสเตจสภาวะเฉพาะของสาวคนหนึ่งคนหนึ่งมันไม่เหมือนกันเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างโง่บ้างฉลาดบ้างหญิงบ้างชายบ้างนักบวชบ้างชาวบ้านบ้างก็ได้เหมือนกันยังไงแล้วมันจึงเกิดภาวะเฉพาะคนขึ้นนี่ธรรมะสำหรับคนนั้นมันเลยเฉพาะคนนั้นมันจึงไม่เหมือนกันทุกคนเช่นคนเด็กก็อย่างผู้ใหญ่ก็อย่างธรรมะแต่มันต้องถูกสำหรับคนนั้นแล้วก็เป็นแนวเป็นระเบียบที่เป็นแนวสำหรับการกระทำให้คำชัดเจนว่าคนดับไม่ใช่คำสั่งสอนไม่ใช่ระเบียบที่ดีดีตองที่โง่เขลางมงายเป็นไหนไสยศาสตร์ไร้ความหมายหรือคำพูดคำท่องบนอะไรนี้มันต้องเป็นไหนระเบียบแห่งการกระทำแล้วก็ถูกต้องสำหรับมนุษย์แล้วก็ทุกภาวะเฉพาะคนเฉพาะคนเฉพาะคนในแนวแห่งวิวัฒนาการของเขาจนกว่าจะถึงที่สุดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะซึ่งยอมรับเป็นธรรมยานสากลกันอยู่ในหมู่นักศึกษาในเวลานี้ทีนี้พวกเราที่เป็นชาวพุทธเนี่ยหรือไม่ใช่ชาวพุทธเฉพาะศาสนาไหนก็ถูกแท้เอามาพิจารณาดูเดี๋ยวมันจะเห็นได้ว่ามันไม่ข้ามกันเลยมันเข้ากันได้เป็นสากลจริงๆเรายอมรับไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะในลักษณะเช่นนี้ง่ายและเร็วและสะดวกและแจ่มกระจ่างที่สุด ระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วสำหรับมนุษย์เหมาะสมอย่างยิ่งเฉพาะลักษณะของคนคนหนึ่งที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางของมนุษย์เราจึงเห็นได้ว่าไอ้ระเบียบการปฏิบัติแนวนี้อย่างนี้มันสร้างอะไรขึ้นมามันก็คือสร้างความถูกต้องขึ้นมาสร้างความเป็นธรรมขึ้นมาสร้างความสงบสุขขึ้นมาคือทำอะไรก็ได้อย่างที่เรียกว่าดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้มันที่กล่าววันก่อนนี้ว่ามีความสุขทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แต่หน้าที่มีความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์มีความหวังดีเป็นส่วนรวมนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไปตามวิถีทางของธรรมะท่านจึงกล่าวได้ว่าธรรมะนี่เป็นเครื่องช่วยโลกแต่คำว่าธรรมะนี่ใช้ได้แก่ทุกศาสนาใช้ได้แก่ทุกระบอบของศีลธรรมจริยธรรมกฎหมายหรือแม้แต่วัฒนธรรมก็จะทำถึงปรัชญาจิตวิทยาทุกแขนงที่เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์มนุษย์ให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขเรารู้จักธรรมะในลักษณะอย่างนี้และถูกคือถูกตัวธรรมะที่มักจะได้ยินว่าพระธรรมก็คือไปซื้อมาเป็นใบลานแล้วก็ไปไหว้ที่วัดก็สร้างพระธรรมหรือว่าเสียงสวดพระธรรมนี่นี่มันเรียกกันอย่างที่คุ้มเคือทั้งนั้นหรือว่าธรรมะมันออกจะเป็นสิ่งที่อยู่นอกวงของมนุษย์ก็จะเลยนี่มันผิดอย่างยิ่งไปทางนึงถ้าถือตามหลักที่ถูกต้องโดยเฉพาะของพุทธศาสนาแล้วธรรมะก็คือที่ตัวคนนั่นเองเพราะว่าตัวคนก็เป็นธรรมะอยู่แล้วคือเป็นรูปธรรมส่วนร่างกายและเป็นนามธรรมในส่วนจิตใจนี่ก็เป็นส่วนความรู้ที่เป็นปัจจธรรมเป็นสติปัญญาของคนเราที่รู้ความดับทุกข์ทำความดับทุกข์ได้อะไรมันก็เป็นธรรมะอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวแม้แต่เสื้อผ้ากางเกงที่เราสวมเนี่ยมันก็เรียกว่าธรรมะมันเป็นส่วนรูปธรรมชนิดหนึ่งนะเราไม่ต้องไปดูธรรมะที่ไหนเราดูธรรมะที่ความทุกข์และความดับทุกข์ขึ้นเชิงนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วก็เอาประโยชน์เป็นความดับทุกข์ขึ้นเชิงแล้วก็ดูตัวธรรมะที่การปฏิบัติตามแนวที่ว่านี่นั่นธรรมะที่ จะสำเร็จประโยชน์แก่เราและใกล้ชิดกับเราที่สุดก็คือการปฏิบัติเรียกสั้นๆว่าการปฏิบัติจะขยายความว่าการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องช่วยเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับสภาพสูงสุดคือความอยู่เนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่คือธรรมะทีนี้ยังเหลืออยู่นิดนึงมาอยากจะกลับความเข้าใจว่าถ้าถามว่าในพุทธศาสนามีพระเป็นเจ้าคุณตอบหรือไม่ท่านคิดว่าจะตอบยังไงจึงจะตรงตามที่เป็นจริงเราอาจจะตอบได้ว่าถ้าพูดกันอย่างเพอร์ซันแนลกอดมีพระคือหมายถึงพระเจ้าที่เป็นตัวคนมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างกับคนเราก็ไม่มีง่ายแต่ถ้าหมายถึงสิ่งหนึ่งหรือสภาพอันหนึ่งซึ่งทำหน้าที่อย่างที่พระเจ้าหรือกอดทำแล้วก็มีไอ้หน้าที่ของกอดเนี่ยถ้าเรารวมกันหมดแล้วเราจะพบว่ามีอยู่3อย่างคือกอดหรือเคลียร์เตอร์นี่พระเจ้าผู้สร้างแล้วก็กอดเดอะพรีเซิร์ฟเวอร์คือพระเจ้าผู้พยุงโลกผู้พยุงโลกรักษาโลกเอาไว้ที่แรกสร้างโลกแล้วก็รักษาโลกเอาไว้แล้วกอดเดอะเดสทรอยเออร์คือพระเป็นเจ้าที่จะทำลายโลกให้สิ้นไปในเมื่อถึงยุคที่ต้องทำลายหน้าที่ของกอดไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ในพุทธศาสนามีสิ่งที่มีหน้าที่อย่างนี้หรือเปล่ายิ่งตอบได้ว่าไม่โดยเต็มเปี่ยมก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองธรรมะในลักษณะหนึ่งซึ่งได้อธิบายได้กล่าวแล้วคือกฎที่เป็นเหตุหรือเป็นผลหรือเป็นคอนดิชั่นในส่วนลึกที่เรารู้จักมันยากที่สุดเนี่ยมีอำนาจที่ทำให้สิ่งให้มีการเกิดขึ้นให้มีการทรงอยู่ให้มีการสลายไปอันนี้เราเรียกว่ากอดคือสิ่งซึ่งมีหน้าที่ของกอดมันไม่ใช่เพอร์ซันแนลกอดไม่ใช่แอนโทโพโมฟิกกอดคือไม่ใช่เป็นคนหรือว่าคล้ายคนแต่มันเป็นอำนาจที่ลึกลับที่มนุษย์ยังเข้าใจไม่ได้เนี่ยอย่างซึ่งทำหน้าที่อันนี้และพุทธศาสนายอมรับเต็มที่ว่ามีท่านก็ยอมรับว่ามีกอดซึ่งทำหน้าที่นี้โดยสมบูรณ์ก็คือธรรมะนั่นเองนี่จึงกลายเป็นของผนวกว่าน่าจะคำว่าธรรมะนี่มันยังหมายความออกไปได้ถึงอย่างนี้คือหมายความออกไปถึงพระเป็นเจ้าซึ่งเราก็ไม่ใช่สนใจแต่ความหมายในลักษณะเช่นนี้เราสนใจแต่ในความหมายชนิดที่เป็นการศึกษาและเป็นการปฏิบัติได้ผลเป็นความพ้นทุกข์จะอยู่ในรูปของศีลธรรมหรือกฎหมายหรือศาสนาก็ตามนั่นคือธรรมะแล้วก็จำกัดความสั้นๆว่าเป็นระเบียบแนวของการปฏิบัติสายหนึ่งซึ่งเหมาะแก่มนุษย์อย่างยิ่งทุกๆท่านทุกๆตอนทุกๆสถานะที่เขาจะเริ่มไปสู่จุดสูงสุดของเขานั่นคือธรรมะในที่สุดท่านจะเห็นได้เองว่านั่นแหละมันคือหัวใจหรือว่าแกนกลางของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาท่านถ้าเราพูดว่าหลักว่าศาสนาหรือศาสนาก็จงเล็งไปถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในลักษณะเช่นนี้ซึ่งหัวข้อรวมของเราที่มีว่าศีลธรรมหลักพุทธศาสนาหรือวิธีปฏิบัติเนี่ยนั่นรวมอยู่ในคำว่าธรรมะคำเดียวนี่เราได้พูดกันมาถึง3วันแล้วมันก็รวมอยู่ในคำว่าธรรมะคำเดียวเท่านั้นท่านเราจำคำนี้ไว้และขยายออกไปเพื่อเข้าใจแจ่มแจ้งหรือว่าคำบรรยายทั้งหมดนั้นสรุปเหลือเป็นคำเดียวเป็นธรรมะเพื่อจำง่ายมันก็ได้ทั้งนั้นเพราะนั้นว่าเราได้กล่าวถึงจริงที่เราเรียกกันว่าศาสนาหรือวิริยะนี่มาอย่างสมบูรณ์แล้วโดยใจความโดยหลักๆซึ่งจะเป็นเหตุให้เข้าใจสิ่งนี้อาตมาขอยุติคำบรรยายในวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้